Mesajul din dimineața aceasta se intitulează Ce spune timpul de rugăciune despre tine și despre biserică? Ce anume spune timpul de rugăciune despre tine, despre mine și despre biserică? În ziua cincizecimii a avut loc un miracol care a schimbat fundamental istoria omenirii. A venit între noi și în noi a treia persoană a Dumnezeirii. Miracolul acela a dat naștere la o nouă comunitate sau la o nouă familie spirituală, la familia lui Dumnezeu sau la biserica lui Dumnezeu. Și cei care l-au primit pe Domnul Iisus, cel care a luat păcatele noastre asupra Lui, a plătit prețul jertfei de ispășire, a înviat din morți, s-a înălțat la dreapta Tatălui, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Această deschidere a inimii pentru Domnul Iisus produce o transformare radicală în omul care trăiește acest miracol. Odată produs acest miracol a nașterii din nou, fiecare dintre noi este integrat în această familie a lui Dumnezeu sau în biserica Domnului. Este o nouă comunitate în omenire. O comunitate a credinței, a speranței și a dragostei. Acestea sunt realitățile spirituale care dau conținut spiritual acestei comunități. Credința, speranța și dragostea. Și acestei comunități, Domnul Iisus, capul bisericii, i-a încredințat o misiune extraordinară. Să ducă mesajul acesta al mântuirii în baza jertfei lui Iisus Hristos, în baza credinței și pocăinței până la marginile pământului. Și-a încredințat acest mesaj unei comunități care dintre toate organizațiile de pe pământ este cea mai vulnerabilă. Vă rog să rețineți. Dintre toate organizațiile de pe pământ, biserica este cea mai vulnerabilă. Nimănui n-a spus vreodată Domnul, iată vă trimit ca pe niște miei, unde? În mijlocul lupilor. Ce poate fi mai vulnerabil decât miei în mijlocul lupilor? Și mesajul Evangheliei Mântuirii a fost încredințat de Domnul acestei biserici, alcătuită din miei, care merg în mijlocul lupilor. Este cea mai vulnerabilă comunitate de pe pământ, fără nicio apărare pe pământ. În același timp, este singura comunitate de pe pământ care are acces la cea mai mare putere din univers. Cea mai vulnerabilă comunitate de pe pământ are acces la cea mai mare putere din univers. Capul bisericii, Domnul Iisus Hristos a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți cu puterea aceasta. A încredințat mesajul Evangheliei acestei comunități atât de vulnerabil, atât de slabă. Folosind o altă metaforă, Apostolul Pavel spune, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Ce poate fi mai fragil mai fără valoare pe pământ decât lutul. Și totuși purtăm comoara aceasta dumnezeiască. Oare ce va face această comunitate când a primit o asemenea misiune? Oare cum vor reacționa și ce se va întâmpla cu această comunitate? Interesant este faptul că după prima manifestare acestei mari putere a lui Dumnezeu în ziua cincizecimii, puterea lui Dumnezeu care a dus la mântuirea 3.000 de oameni, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că această comunitate a credinței, a speranței și a dragostei și-a stabilit prioritățile sau elementele fundamentale care dau conținut vieții ei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 2, cu 42, toți aceștia, adică ei, stăruiau, în ce stăruiau? În învățătura apostolilor sau cuvântul lui Dumnezeu. În legătură frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni. Prioritățile acestei comunități sunt cuvântul lui Dumnezeu, învățătura apostolică, cuvântul Domnului. Este adevărul lui Dumnezeu pe pământ. Și-au ancorat gândirea, și-au ancorat viața, și-au ancorat lucrarea în adevărul cuvântului lui Dumnezeu, despre care Biblia spune, cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul meu rămâne în veac. Toate celelalte cuvinte ale oamenilor pot să impresioneze, dar vor trece. Singurul cuvânt care rămâne în veac este cuvântul lui Dumnezeu și această comunitate a credinței, familia lui Dumnezeu, a decis să stăruiască, să persevereze în cunoașterea cuvântului, în legătura frățească. Expresia aceasta de legătură frățească este o legătură atât de puternică încât nu se poate rupe. Suntem legați unii de alții cu legături duhovnicești. Și spunem, Doamne, binecuvintează legăturile acestea. Să nu fie legături firești, să nu fie omenești. Este legătura aceasta pe care o face Dumnezeu în noi când ne așează mădulare în trupul Lui. În frângerea pâinii. Celebrează mereu și mereu jertfa Mântuitorului în baza căreia sunt mântuiți. Mereu, mereu celebrează jertfa Domnului, cina Domnului, cina noului legământ, frângerea pâinii ca să-și aducă aminte că suntem mântuiți, nu din voia firii noastre, nu din voia vreunui om, ci suntem mântuiți și născuți din Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele. Și perseverează în rugăciuni. Dar ce rost are rugăciunea? Dacă ai cuvântul lui Dumnezeu, dacă ai această legătură frățească atât de frumoasă și profundă, dacă celebrăm moartea Domnului și frângem pâinea la masa Domnului, la ce ne mai trebuie rugăciune? Ce rost are rugăciunea? Când biserica primară s-a născut în atmosfera rugăciunii, ucenicii au stat lângă Domnul Iisus 3 ani și jumătate, și l-au văzut pe Domnul Iisus adesea retrăgându-se singur, fie în munți, fie la o parte, ca să se roage. Și Evanghelistul Luca ne spune în capitolul 11, în versetul 1, că într-o zi ucenicii s-au dus la el și au spus, Învățătorule, învață-ne să ne rugăm. Au văzut viața de rugăciune a Domnului și au văzut rezultatele rugăciunii Domnului, și s-au dus la el cu această rugăminte. Învață-ne să ne rugăm. Și Domnul i-a învățat. Și i-a învățat apoi să se roage necurmat și să nu se lase, așa că în Luca 18 le spune pilda judecătorului nedrept și acestei femei văduve, fără apărare, le-a dat o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și îl dă pilda aceasta ca să-i ajute să înțeleagă dimensiunea rezultatelor rugăciunii. În Luca 22 cu 36, înainte de patima lui, Domnul îi spune să vegheze și să se roage necurmat. Și le cimentează această învățătură despre practica rugăciunii și rolul ei în viața lor. Când Domnul Iisus se înalță la cer, le spune ucenicilor să nu se grăbească să plece din Ierusalim, să se ducă în această misiune mondială, ci să aștepte în Ierusalim făgăduința Tatălui. Și ucenicii au 10 zile de așteptare. Ce au făcut în timpul celor 10 zile de așteptare? Fapte, capitolul 1, versetul 14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui, mama lui Iisus și cu frații lui. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune. 10 zile de rugăciune. Așteaptă făgăduința Domnului și în timpul așteptării stau și stăruiesc în rugăciune. Charles Haddon Spurgeon, pentru cei mai mulți, e nume cunoscut, unul dintre cei mai mari predicatori ai secolului al XIX-lea până la începutul secolului 20, la Londra, un om folosit de Dumnezeu cu mare putere și în timp ce el predica de la amvon, în demisolul bisericii erau câteva zeci sau sute de oameni care mijloceau în rugăciune pentru ceea ce se întâmplă în sală. Spurgeon a spus așa: starea unei biserici poate fi evaluată cu acuratețe după întâlnirile ei de rugăciune. Rugăciunea este un instrument de măsurat lucrarea Harului Divin în mijlocul bisericii. Dacă Dumnezeu este în biserică, în mod necesar oamenii se vor ruga. Dar dacă El nu mai este. Unul dintre primele semne ale absenței Lui va fi lenevia oamenilor de a ajunge la rugăciune și nepăsarea lor față de timpul de rugăciune. Spurgeon spune: dacă vrei să evaluezi starea spirituală a unui credincios sau unei biserici, uită-te la modul în care se raportează la timpul de rugăciune. Dacă e Dumnezeu acolo, dacă e Duhul lui Dumnezeu acolo, în mod necesar se vor ruga. Dacă s-a îndepărtat Dumnezeu de ei. Și asta ne aduce aminte de istoria tristă a lui Samson. Ne spune Biblia că într-o zi Dumnezeu s-a depărtat de Samson și Samson n-a știut lucrul acesta. Și când s-a trezit în buimăceala păcatelor lui, a zis: voi face ca mai înainte. Nu știa că Dumnezeu se depărtase și nu mai avea putere. Spurgeon spune: așa se întâmplă cu noi. Când se depărtează Dumnezeu de noi, am vrea să facem ca mai înainte, dar nu mai avem putere. Și consemnează Spurgeon că rugăciunea este una dintre cele mai neglijate lucrări ale credincioșilor și a bisericii. Este una dintre cele mai neglijate, dacă se poate tăia din ceva și să nu ai sentimente de vinovăție. Tai de la timpul de rugăciune. Prima biserică a înțeles că rugăciunea conectează oamenii aceștia de pe pământ, mântuiți în jertfa Domnului, la resursele cerului. Și confruntați cu responsabilitatea lor de pe pământ, devin conștienți că numai prin puterea lui Dumnezeu pot sta în picioare și pot merge mai departe cu lucrarea. De aceea, 10 zile stau și așteaptă făgăduința în rugăciune, dependenți de cer. În ziua cincizecimii sunt toți la oaltă în rugăciune și acolo se naște biserica în Duhul rugăciunii. Continuă biserica în Duhul rugăciunii și stăruiau în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în legătură frățească și în rugăciuni. Este o perseverență a bisericii. Și biruiesc prin rugăciuni. Câștigă bătălii spirituale deosebite în rugăciuni. Dar oarecum se explică faptul că biserica aceasta rămâne perseverentă, nu abandonează rugăciunea, ci îi găsești mereu, mereu nelipsiți de la rugăciune și îi găsim mereu în Cartea Faptelor Apostolilor adunați la oaltă, târziu în noapte sau dimineața de vreme. Sunt adunați. Oare care explicația? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, printre alte lucrări mari pe care le face aici, pe pământ, în noi și între noi, este și Duhul rugăciunii. Duhul lui Dumnezeu care ne-a fost dat este Duhul rugăciunii. De aceea Apostolul Pavel spune în Efeseni, în capitolul 6, versetul 18, faceți prin Duhul tot felul de rugăciuni. Prin Duhul. Duhul Sfânt este Cel care ne îndeamnă la rugăciune. Duhul Sfânt este Cel care ne călăuzește în rugăciune. Duhul Sfânt este Cel care mijlocește pentru noi în rugăciune. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 8, că de multe ori nu știm cum trebuie să ne rugăm. Că ești confruntat cu o situație față de care nu știi ce să ceri. Cum să te raportezi? Și Apostolul Pavel spune, tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre. Pentru că El mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru noi, după voia lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a coborât peste biserică, când a înființat biserica, este Duhul rugăciunii și Duhul acesta rugăciunii. Îndeamnă biserica, întărește, călăuzește biserica în rugăciune. Și Duhul acesta lui Dumnezeu mijlocește pentru noi. De aceea, una dintre dovezile Duhului Sfânt în noi este Duhul rugăciunii. Dar când se stinge Duhul, se stinge și rugăciunea. Când ne depărtăm de Dumnezeu și se depărtează El de noi, dintr-o dată începe să scadă și pasiunea, și timpul, și dorința de a ne ruga lui Dumnezeu. Biserica primară crește în această atmosferă în care Duhul lui Dumnezeu care le-a fost dat îi călăuzește în tot adevărul lui Dumnezeu și încep să înțeleagă harul lui Dumnezeu ca rezultat a rugăciunilor. Și vă rog să vă imaginați că atunci când Domnul Iisus le-a explicat Scripturile, să înțeleagă Scripturile, le-a explicat să înțeleagă și ce înseamnă rostul și rolul rugăciunii în viața lor și a bisericii. Dacă le-a explicat faptul că atunci când s-a rugat Avram, a ținut focul judecății lui Dumnezeu până când Lot a ieșit din Sodoma. S-a rugat Avram și focul lui Dumnezeu care era gata să se reverse. Îngerul spune, nu pot face nimic până când nu ieși din cetate. Ce l-a oprit? Răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lui Avram. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Isaac se căsătorește și soția lui nu poate avea copii. Este diagnosticată cu sterilitate și sterilitate totală. Se roagă Iacov și Dumnezeu îi dă copii. Rugăciunea aceasta deschide pântecele soției sale. Mare-i Dumnezeul nostru. Moise se roagă și când se roagă Moise se despică Marea Roșie. Și se despică stânca și curge apă din stâncă. Și se deschide cerul și curge mană din cer. Iosua se roagă și se oprește soarele pe cer. Mare putere rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie se roagă și se coboară foc din cer. Și o națiune întreagă spune, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Se roagă Ezechia în fața unei mari amenințări și o armată de 185.000 de asirieni este o armată nimicită de Domnul. Se roagă Daniel și se închide gura leilor. Și biserica este zidită pe temelia aceasta a învățăturii Scripturii. Se roagă Domnul nostru Iisus Hristos. Se roagă în pustie și postește și îl biruiește pe diavolul, aleluia. Se roagă Domnul și spune, Tată, iartă-i! Și din cer vine iertarea lui Dumnezeu peste noi. Se roagă Domnul nostru Iisus Hristos și dintr-o dată cel care-i căzut se ridică. Se roagă Domnul nostru Iisus Hristos și pentru tine și pentru mine. Se deschide ușa la tronul Harului lui Dumnezeu ca să accesăm puterea lui Dumnezeu și să trăim aici pe pământ confruntați cu toate încercările noastre, cu toate necazurile, cu toate provocările și să trăim aici în puterea cerului. Pentru că rugăciunea este mijlocul prin care accesăm resursele nelimitate ale lui Dumnezeu. Și când biserica primară este confruntată cu încercări deosebit de mari, întoarceți la Fapte capitolul 4 ca să vedem o ilustrație, un exemplu din modul în care biserica primară se raportează la rolul și puterea rugăciunii. În capitolul 3 din Faptele Apostolilor, Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii, la ceasul al 9-lea, 3 după masa. Era timpul de rugăciune la templu și ne spunem în capitolul 2, versetul 46, că toți erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, la timpul de rugăciune. Mii de oameni se duc la templu la 3 după masa, că e vremea rugăciunii. Petru și Ioan se duc într-o zi împreună și acolo, prin călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, este un miracol nemaipomenit. Un olog din naștere este vindecat, este un miracol care atrage atenția și Petru spune, noi aici este punctul culminant la miracol, punctul culminant este să-L cunoașteți pe Hristos, că nimeni altul nu este mântuire. Și îl predică pe Hristos. Îl predică pe Hristos în cetatea în care a fost răstignit Hristos. În templul care era condus de mari preoți care L-au condamnat pe Hristos. În fața celor care au strigat, răstignește-L. Îl predică pe Hristos și spune, El este Mesia lui Dumnezeu. El este Mântuitorul lumii. Voi L-ați omorât, dar Dumnezeu L-a înviat din morți. Și noi suntem martori ai Lui. Și mari preoți, și farisei, și saducheii, și capitanul templului, deranjați de faptul că Petru îi confruntă cu acest adevăr dumnezeiesc, vin să-i aresteze. Sunt arestați și sunt duși la interogatoriu. Acum, e important să înțelegem că sunt arestați, nu așa că i-au luat de pe stradă și i-au dus până acolo și le-a spus, dacă nu sunteți cu minți, o să aveți necazuri. Sunt arestați și interogați de cei care L-au omorât pe Domnul. Deci acest fapt îi confruntă cu posibilitatea să fie și ei condamnați și executați. După ce li se spune cu toată autoritatea acestor oameni de pe pământ, demnitarea lumii noastre, să nu mai pomenească de numele acesta. Petru și Ioan s-au uitat la ei și au spus, judecați voi, dacă este drept să ascultăm mai mult de voi de pe pământ decât de Dumnezeu din cer. Noi nu suntem robii pământului, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și confruntă toate amenințările de pe pământ cu această realitate că sunt ancorați la resursele cerului. După ce li s-a dat drumul, capitolul 4, versetul 23, după ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Au depus o mărturie în fața bisericii de ceea ce s-a întâmplat. Când au auzit ei aceste lucruri, ce au făcut? Au trecut la rugăciune. Deci după ce au auzit tot ce s-a întâmplat, s-au conectat la cer. Și-au ridicat glasul Și s-au rugat și acum vă rog să ascultați rugăciunea lor. Stăpâne Doamne. Ce înseamnă stăpâne Doamne? Dumnezeule care stăpânești peste tot universul. Tu care ai toată autoritatea peste cosmos. Tu care ai făcut cerurile și pământul. Marea și tot ce este în ele. Se uită la Dumnezeul care stăpânește peste tot. La Dumnezeu care are toată autoritatea. Necazurile lor de pe pământ sunt generate de oameni care cred că au putere. Biserica spune, stăpâne Doamne, Tu ai toată autoritatea în cer și pe pământ. Tu ești Cel care ai decizia finală cu privire la tot ce se întâmplă. Tu conduci nu doar universul. Tu conduci istoria. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat, domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său și, într-adevăr, împotriva robului tău celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Se uită la istorie și spun, Doamne, împărații pământului, potentații vremii, neamurile și Israel și-au unit toate forțele lor împotriva robului tău, Iisus. Și noi suntem amenințați de ei. Doamne, Tu ne-ai avertizat că lucrurile acestea se vor întâmpla. Ai zis prin gura robului tău, David, în Psalmul 2. Și-au făcut tot acest plan. Și acum vă rog să ascultați versetul 28. Ca să facă? Să facă ce? Tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Doamne, tot ce au făcut, Doamne, aceștia, în răzvrătirea lor și în ura lor, în determinarea lor de a-L elimina pe Fiul Tău, tot ce au făcut ei în răutatea lor și în nelegiuirea lor, n-a fost altceva decât să împlinească planul Tău. Doamne, ești atât de mare încât din relele pe care le fac ei, Tu îți împlinești planul Tău. Da, este responsabilitatea lor pentru ce au făcut. Dar e suveranitatea lui Dumnezeu peste toate. Binecuvântat să fie Domnul. Tu ești Cel care conduce istoria și când se întâmplă ceva, se întâmplă doar după voia Ta. E un adevăr extraordinar. Prin ce împrejurări treci? Prin ce necazuri, prin ce încercări treci? Cât sunt de mari amenințările, cât e de mare primejdia? Nimic nu scapă de sub controlul lui Dumnezeu. Dacă un fir de păr de pe cap nu cade fără știrea Lui. Doamne, toate lucrurile acestea sunt sub controlul Tău. Tu ai făcut cerul și pământul, marea și tot ce este în ele. Tu conduci istoria. Ne uităm la tragediile care s-au întâmplat, la răutatea, la ticăloșia oamenilor, dar înțelegem că nu pot ieși de sub controlul autorității Tale. Ai făcut numai ce ai hotărât Tu. Doamne, dacă așa stau lucrurile, versetul 29, dacă așa stau lucrurile, acum, Doamne, uită-Te la amenințările lor. Uită-Te la faptul că acum a venit vremea noastră. Astea s-au întâmplat, înțelegem lecția din istoria Fiului Tău, a poporului Tău, dar cum este rândul nostru? Știți că e mai ușor să înțelegem suveranitatea lui Dumnezeu când e vorba de necazul altuia? Știți că e mai ușor să înțeleg suveranitatea lui Dumnezeu când e vorba de boala altuia decât de boala mea? Că atunci când eu trec prin încercare, mă întreb, Doamne, unde ești? Și zic și eu, Doamne, până când? Și biserica spune, Doamne, acum e rândul nostru. Poate că e rândul Tău. Doamne, uită-Te la amenințările lor. Și ce cer este incredibil. Nu cere, Doamne, mătură-i de pe fața pământului. Nu cere, Doamne, paralizează-i, trăznește-i. Nu cere, Doamne, nimicește-i cu desăvârșire pe ei și toate planurile lor. Cer ceva incredibil. Uită-te la mințele lor și dă robilor tăi ce să le dea. Dă robilor tăi resursa cerului. Dă robilor tăi puterea ta dumnezeiască. Dă robilor tăi puterea aceea ca să stea împotriva lor și să vestească cuvântul tău. Dă robilor tăi putere ca să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Dă-ne îndrăzneală, dă-ne putere ca în fața tuturor acestor amenințări să rămânem de partea ta și să mergem biruitor mai departe. Și întinde-ți mâna. Și fă lucrări dumnezeiești ca să le demonstrezi că tu ești Dumnezeu. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul. Prezența lui Dumnezeu a fost așa de reală încât și pământul s-a înfiorat de prezența lui. Atât de reală era prezența lui Dumnezeu încât pământul trepidează. Că e prezența Creatorului. S-a cutremurat locul, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. S-au umplut de toată plinătatea Duhului Sfânt. Și s-au dus mai departe să provodească cuvântul cu îndrăzneală. Ce se întâmplă când se roagă biserica? Accesează puterile cerului. Mărturisesc aici pe pământ că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Că lucrarea pe care am primit-o nu o putem face în puterile noastre, pentru că Domnul Iisus a spus: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Acum ce se întâmplă cu noi? Când ajungem în încercări, prima reacție a fiecare dintre noi este să vedem cum putem ieși de acolo. Reacția noastră omenească, firească, este: dacă am unecat să văd cum pot găsi soluția să ies de acolo. Dacă nu o găsesc, atunci mă întreb la cine pot apela. Și încep să apelez la unul și la altul ca să găsesc soluția. Știți cine este ultimul la care apelăm? Ce ziceți? La cine apelăm ultimul? La singurul care are toată autoritatea în cer și pe pământ. La singurul care are puterea să te treacă biruitor. La el ne ducem ultimul. Dar oare de ce? Dacă biserica are acces la cea mai mare putere din univers, ce strategie mai eficientă ar putea avea diavolul decât să te decupleze de la puterea aceea? Ce strategie mai eficientă ar putea avea diavolul să zădărnicească viața și mărturia decât să te decupleze de la puterea cerului? Lecția asta a învățat-o dureros ucenicii când Domnul era pe munte cu Petru, Ioan și Iacov. Și ei erau în vale, a venit un om care le-a dus un copil stăpânit de un duh necurat și ucenicii care au primit putere de la Domnul înainte, când au fost trimiși în misiune, asupra duhurilor necurate, se duc acum și poruncesc Duhului și Duhul nici nu-i bagă în seamă. Vine Domnul Iisus și la puterea Lui și la prezența Lui, copilul acela este eliberat și redat tatălui. Când ajung în casă, ucenicii îl iau pe Domnul deoparte și știți ce l-au întrebat? Doamne, de ce ne-am făcut noi de rușine? De ce n-am avut noi putere? De ce dintr-o dată ce am făcut noi n-are nicio valoare? Și Domnul Iisus se spune: acest soi de dragi nu poate ieși decât cu post și rugăciunea că resursele cerului. Frați și surori, dacă diavolul vrea să zădărnicească lucrarea Bisericii Emanuel, o decuplează de la resursa cerului. Și încet, încet, ne ducem și crezând că le putem face noi. Lucrarea lui Dumnezeu se face doar cu puterea lui Dumnezeu, cu resursele lui Dumnezeu, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. Ce spune timpul tău de rugăciune despre tine? Ce spune despre mine? Ce spune timpul de rugăciune despre biserica noastră? Haideți să începem fiecare cu propria persoană. Nu o să vă rog să ridicați mâna, dar răspundeți în Duhul. Ești mulțumit de timpul tău de rugăciune? Ești mulțumit? Bați suficient de mult la ușa îndurării? Ești conștient că Dumnezeu are putere să te treacă biruitor? Cineva a zis, dar ce să fac dacă am bătut și nu s-a deschis ușa? Am cerut și n-am primit. Și răspunsul a fost, pentru că Dumnezeu vrea să bați mai tare și să ceri mai mult. Când Dumnezeu te vede la ușa îndurării, Dumnezeu vrea să te convingă de faptul că trebuie necurmat să te bizui pe resursele Lui. Nu doar odată la interval sau altul și să-i spui, acum da, după care mă descurc și singur. Ești mulțumit de timpul tău de rugăciune? Ce spune timpul acesta despre credința ta și despre credința mea? Ce spune lucrul acesta despre resursele cerului în viața ta și în viața mea? Ce spune timpul acesta de rugăciune despre noi ca biserică? Cât de mult îți place să vii la timpul de rugăciune? O să zici, stai un pic, că lucrurile nu sunt așa de simple. Eu mă rog singur acasă și mă pot ruga bine. Acum, rugăciunea este de două feluri. Rugăciunea personală în cămăruță. Aceea e rugăciunea personală când doar între tine și Domnul te duci cu acele lucruri pe care nu le poți spune nimănui, ci le poți spune doar Domnului. Între tine și Domnul în cămăruță. E rugăciunea personală. Cealaltă este rugăciunea congregațională. Când toată familia lui Dumnezeu se adună la oaltă, pentru lucrurile care țin de lucrarea împărăției lui Dumnezeu încredințată bisericii, de sfințirea noastră, de pocăința noastră, de mărturia noastră, de evangelizarea celor din jurul nostru, de creșterea duhovnicească, de păstorire, de tot ce înseamnă această lucrare dumnezească în familia lui Dumnezeu și în mărturia ei în lume. Asta e rugăciunea congregațională. Acum se întâmplă câte ceva. Când pot singur în rugăciune, o cauză, o bătălie spirituală, și ajung în situația în care puterea mea de a duce mai departe bătălia aceasta este atât de slabă încât am nevoie de ajutorul altora. Și Biblia spune, dacă doi se unesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat. Că Dumnezeu spune, dacă ești prea slab pentru bătălia aceasta, vină cu ea în familia lui Dumnezeu. Și vom vedea în data viitoare ce se întâmplă când toată biserica se roagă pentru o cauză. Ați auzit și auzim uneori rugăciuni, frate, soră, mai tânăr sau mai în vârstă, când spune, Doamne, Te rog, dă-mi putere să duc crucea în familia mea. Doamne, cercetează-l pe soțul meu. Doamne, cercetează copiii mei. Știți ce înseamnă strigătul acesta în mijlocul adunării? Frați și surori, mi-e așa de grea povara că nu mai pot purta singur. Nu mai pot duce singură. Frați și surori, strig în mijlocul adunării, aduceți și voi cauza asta înaintea lui Dumnezeu. Veniți în jurul meu și mijlociți și voi pentru mine. Sunt părinți care strigă pentru copiii lor. Și au spunând, Doamne, cercetează copiii mei și întoarce la Tine. Știți ce înseamnă când strigă în mijlocul adunării? Spune, frați și surori, am bătut singură la poarta cerului și am slăbit pe cale. Frați și surori, strigă aici în mijlocul adunării, strigați și voi împreună cu mine. Pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dar tu poți să spui mie, nu-mi pasă de asta. Unde e legătura frățească? Unde e învățătura Scripturii? Dacă spui, pe mine nu mă doare de faptul că se duc copiii tăi pe calea pierzării, nu mă doare de tragedia din familia ta, nu mă doare de boala ta, nu mă doare de încercările tale, nu-mi pasă, stai singur. Dumnezeu ne-a adunat la oaltă ca familie. Sunt bătălii extrem de mari, din nou pentru legea educației. Este un nou proiect al legii educației în lucru acum. Ne rugăm ca Dumnezeu să protejeze școlile noastre. Ne rugăm ca Dumnezeu să protejeze copiii României. Este mare bătălie spirituală pentru tragediile care au loc la ora actuală în Ucraina, Rusia și se răsfrâng peste granițe în celelalte țări. E atâta suferință, e atâta durere, e atâta moarte, e atâta rană. Și o să spunem, nu-mi pasă, eu mă duc acasă și dorm. Spunem, Doamne, îndură-te și de tragediile de acolo. Îndură-te de aceia care strigă la ora actuală și nu-i aude nicio biserică pentru că nu se pot aduna. Ne unim cu ei și spunem, Doamne, îndură-te de ei. Ne uităm la familiile care trec prin tragedii mari și spunem, Doamne, îndură-te de familiile acestea. Vine vara, copiii noștri vor fi lăsați pe Maidan, unii sunt la serviciu, stau pe scara blocului, stau în fața blocului, stau pe stradă, stau la televizor, vor fi pândiți de cer rău și spunem, Doamne, păzește copiii noștri. Vor fi în tabără și ne rugăm, Doamne, păzește taberele acestea. Nu lăsa să fie atacați de cer rău, păzește-i de boală, de nenorocire. Dar, Doamne, lasă taberele acestea să fie adevărate oaze spirituale. Fă să se întoarcă de acolo copiii noștri, întorși la Dumnezeu cu toată inima lor. Ne rugăm, dă putere învățătorilor, ne rugăm, dă-le resurse. Ne rugăm pentru cei care sunt ispitiți în fel și chip și spunem, Doamne, vino în ajutor. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Și împreună cu frați și surori, rugăciuni scurte cu glas tare, adună înaintea lui Dumnezeu cauza care face să-ți clocotească inima, strigă către El și spune, Doamne, împreună ca biserică batem la ușa îndurării. Pentru că am vrea ca din biserica aceasta să se înalțe rugăciuni care să deschidă ușa cerului, să vină putere mântuitoare, să vină har de izbăvire, să vină de la tine vremuri de înviorare.